мимоволі впадала в око. Він мав широкі плечі, зовсім іще темну чуприну. Його різко окреслене вольове обличчя зберігало здоровий свіжий колір. Зуби в нього були всі цілі і такі міцні, що він легко розрізав ними волоскі горіхи. Важив він 154 фунти, рівно стільки ж, як і того дня, коли закінчив Канзаський університет, де вчився на агронома. Містер Клаттер не мав таких статків, як власник сусідньої ферми, містер Тейлор Джонс, що вважався найбагатшим господарем Голкомбі. Проте його добре знали і поважали і в рідному містечку, і в Гарден-Сіті, в сусідньому центрі округи, де він нещодавно очолював будівельний комітет по спорудженню методистської церкви, що коштувала громаді 800 тисяч доларів. Його незмінно обирали головою на конференціях фермерських спілок штату, і ім'я його шанобливо вимовлялося як у широких сільськогосподарських колах Середнього Заходу, так і в деяких вашингтонських установах. За Ейзенхауера він був членом Федеральної ради по кредитуванню фермерів. Завжди знаючи, напевне, чого він прагне, містер Клаттер майже в усьому добивався свого. На покаліченому пальці лівої руки, що його розтрощило колись сільськогосподарською машиною, він носив просту золоту обручку, символ 25-річного подружнього життя, з тією, кого він так хотів свого часу мати за дружину, з сестрою свого університетського товариша, тихою, побожньою і делікатною дівчиною на ім'я Бонні Фокс, що була на 3 роки молодша за нього. Вона народила йому 4 дітей, 3 дівчаток, а тоді сина. Найстарша дочка Івенна, вже заміжня жінка, мати 10-місячного хлопчика, жила в північному Іллінойсі, але часто бувала в Голкомбі. Ось і тепер її десь за 2 тижні чекала разом із сім'єю, бо батьки надумали влаштувати на День подяки велику зустріч роду Клаттерів. Він брав свій початок з Німеччини. Перший Клаттер чи Клоттер, як тоді вимовлялося це прізвище, прибув до Америки 1880 року. На цю зустріч було запрошено понад 50 чоловік, і дехто з них мав приїхати аж із штату Флорида. Примітка «День подяки» – офіційне свято в пам'ять перших колоністів Масачусетсу, відзначається в останній четвер листопада. Не жила вже на фермі Долина і друга дочка Клаттерів – Біверлі. Вона поїхала до Канзас-Сіті вчитись на медичну сестру. Біверлі була заручена із студентом-біологом, що дуже припав до вподоби її батькові. І до весілля, призначеного на різдвяні канікули, вже навіть надрукували запрошення. У батьківському домі лишилося тільки 2 молодших дітей. Син Кеньйон, що в свої 15 років перевершив зростом батька, і старша за нього на рік Ненсі, улюблениця всього містечка. У своєму сімейному житті містер Клаттер мав лише одну поважну причину непокоїтись – недугу дружини. Вона була нервова, слабувала на невеликі запаморочення, таких завуальованих виразів уживали її близькі. Та, незважаючи на все те, правда про недугу бідолашної Бонні не була ні для кого таємницею. Кожен би знав, що останні 5-6 років вона раз у раз проходила курс лікування у психіатричній клініці. Але останніми днями і ця похмура тінь начебто почала розвіюватись під променем надії. Минулої середи, повернувшись додому після 2-тижневого перебування у Вічицькому медичному центрі, де вона, звичайно, лікувалася, місіс Клаттер принесла чоловікові майже неймовірну новину. Вона з радістю розповіла, що за остаточним висновком лікарів причина її хвороби полягає не в мозку, а в хребті. Тобто недуга її фізична, що виникла внаслідок зміщення хребців. Їй, звісно, доведеться лягти на операцію, зате потім, потім вона знову стане така, як колись. День містера Клаттера завжди починався о 6:30, коли, брязкаючи дійницями і стиха перемовляючись між собою, На ферму приходили двоє синів найманого робітника Віка Ерсіка. Від цих звуків він здебільшого й прокидався. Але того дня Вікові хлопці прийшли і пішли. А він усе лежав у ліжку, бо напередодні, в п'ятницю, 13 листопада, втомився дужче, ніж звичайно. Хоча втома та була почасти приємна. Втішена тим, що скоро одужає і повернеться до нормального життя, Бонні прибралася, як колись. Підфарбувала губи, зробила зачіску і, надягнувши нову сукню, пішла з ним до Голкомської школи, де вони разом аплодували учнівській виставі «Том Сойер», в якій Ненсі грала роль Беккі Тетчер. Містер Клаттер радів з того, що Бонні знову з'явилась на люди. Хоч вона і нервувалася, проте була усміхнена, розмовляла із знайомими, і вони обоє пишалися своєю Ненсі. Дівчинка так добре грала, ніде не збилася і була, як він сказав, поздоровляючи її за сценою, просто красуня, серденько, справжня південна красуня. На що Ненсі, які годилася справжній красуні, граціозно присіла у своїй спідниці на обручках і спитала, чи можна їй поїхати до Гарден-Сіті. Мовляв, у міському кінотеатрі тільки на останньому сеансі показують таємничого привида, і всі її товариші їдуть туди. За інших обставин містер Клаттер цього не дозволив би. У сім'ї діяв неписаний закон. Ненсі і Кен'йон мали бути вдома о 10 вечора в будень і о 12 по суботах. Але втішений приємними подіями того вечора, він поступився. І Ненсі повернулась додому десь аж на 2 годину ночі. Він чув, як дочка прийшла, і гукнув її, бо хоч звичайно не підвищував голосу ні на кого, проте цього разу мусив поговорити з нею навпростець. І не так через пізнє повернення, як через хлопця, що проводжав її додому. То був Бобі Рап, один з найкращих баскетболістів у школі. Загалом Бобі подобався містерові Клаттеру. Він вважав, що на свій вік Бобі минав 17-й. Хлопець цілком надійний і добропорядний. Але за ті 3 роки, відколи Ненсі дозволено водити товариство з хлопцями, її ніде не бачили з кимось іншим, хоч вона була гарненька і мала успіх у шкільному середовищі. Містер Клаттер розумів, що нині в підлітків модно зустрічатися, ходити в парі і навіть носити обручки, проте сталося до цього несхвально. А надто коли якось ненароком помітив, як Ненсі цілувалася з тим хлопцем.